Բարի երեկո, սիրելի հյուրընկալներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ. Ամանորի Շեմին ազգային ժողովի նախագահը պարգևատրել է պատգամավորներին, այն էլ ոչ թե մեկ, այլ երկու անգամ. Մեկ ամսում յուրաքանչյուրը ստացել է մոտ 3 միլիոն դրամ, ավելի քան 7800 դոլար, կոնկրետ գործարկումների համար եւ ինչու այդ չափ շռայլ։ Էջմիածնի նախկին ՔՊԱԿ-ն քաղաքապետի դեմ գործն ուղարկվել է դատարան, իրավաբաններից առաջ հետաքննող լրագրողներն էին համայնքապետի մասին կոռուպցիայի մի շարք փաստեր հրապարակել։ Պարզվել է ադրբեջանական բենզինը Հայաստան ներկրած երկրորդ ընկերության անունը, ըստ ազատության տեղեկությունների այն պատկանում է գործարար Սամվել Ալեքսանյանի կնոջ, Շողեր Մկրտչյանի եղբորը։ Ուկրաինայի նախագահը բացահայտել է Միացյալ Նահանգների հետ քննարկվող 20 կետանոց խաղաղության ծրագրի հիմնական դրույթները։ Կլսենք նաև հաղորդումներ մարզերից, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողափոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստանի կառավարությունն առաջարկում է հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարել, որոնցով համայնքային ու պետական պատկանելության հողերն այսուհետ մայրաթոռին կտրամադրվեն ոչ թե անհատույց սեփականության, այլ բացառապես անհատույց օգտագործման իրավունքով, նախագիծը ներառված է կառավարության դեկտեմբերի 25-ին իստի օրակարգում։ Եթե Հայաստանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառվեին, ապա Երևանը շատ ավելի վաղ կդադարեցներ օկուպացիան, այսօր աղդամում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, այդ փոքր ոչ այնքան հարուստ, նույնիսկ Ղարքատ երկրի հանդեպ, սակայն այդպես էլ պատժամիջոցներ չկիրառվեցին, ավելին որոշ երկրներ Հայաստանին միլիոնավոր, միլիարդավոր դոլարների անվճար զենք էին տրամադրում, հայտարարել է Ալիևը։ Մինչև աղդամ ժամանելը Ադրբեջանի նախագահն այսօր Ստեփանակերտում մասնակցել է այսպես կոչված հաղթանակի զբոսայգու բացմանն, Ադրբեջանի իշխանությունների պնդմամբ այն խորհրդանշում է Բաքվի հաղթանակը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում զբոսայգին բացվել է Իլհամ Ալիևի ծննդյան օրը։ Երևանն ու Մոսկվան քննարկում են Ադրբեջանի տարածքով նաև պարարտանյութերի առաքման հնարավորություն, այս մասին Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, նրա խոսքով նման տեղաշարժերը ոչ վաղ անցյալում քիչ հավանական էին թվում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանն իր գոհունակությունն է հայտնել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության հաստատման գործընթացում նկատվող առաջընթացի կապակցությամբ, այս մասին Էրդողանը նշել է Իլհամ Ալիևի հետ այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Իլհամ Ալիևն այսօր շնորհավորական հեռախոսազրույց անգեստացել նաև Ռուսաստանի նախագահից, շնորհավորանքներից բացի նախագահները նաև երկկողմ հարաբերություններին են անդրադարձել, Պուտինն ու Ալիևը վերահաստատել են ռուս-ադրբեջանական դաշնակցային հարաբերություններին ամրապնդելու իրենց հանձնառությունը, նաև պայմանավորվել են շարունակել անձնական շփումները, հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Ռուսաստանի նախագահն այսօր Կրեմլում պետական պարգևներ է հանձնել, հայրենիքի առջև մատուցած ծառայությունների համար 3-րդ աստիճանի շքանշանի է արժանացել Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը, ջութակահար Վլադիմիր Սպիվակովին աշխատանքի հերոսի կոչումը շնորվել։ 3-3-ին Անկարայի մերձակայքում տեղի ունեցած ավիաբթարի հետևանքով զոհվել են Լիբիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն ու նրա մի քանի ենթականները։ Լիբիական բանակի հրամանատարությունը Անկարայում էր Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերի հրավերով, ավիաբթարի պատճառների մասին թուրքական իշխանությունները դեռ որևէ տեղեկատվություն չեն հայտնում, հետաքննությունը շարունակվում է։ Այսօր առավոտյան Մոսկվայի հարավում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով երկու ոստիկան է զոհվել, ականատեսների վկայությամբ անհայտ անձը ոստիկանական մեքենայի պատուհանից ներս պայթուցիկ սարքենետել, ռուսական լրատվամիջոցների տեղեկություններով պայթյունի հետևանքով զոհվել է նաև ենթադրյալ հանցագործը։ Եվ Ուկրաինայի զինված ուժերի հրամանատարությունը հաստատել է Դոնեցկի մարզի Սևերսկ քաղաքից նահանջի մասին տեղեկությունները, ուկրաինական բանակի պաշտոնական ներկայացուցիչների խոսքով Կիևն այդ քայլին է դիմել զինծառայողների անիմաստ մահերից խուսափելու նպատակով, ռուսական կողմնի դեպ Սևերսկի գրավման մասին հաղորդել էր դեռ նախորդ շաբաթ։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն այսօր հայտնեց, որ դատարան է ուղարկել Էջմիածնի Վաղաշապատի նախկին քաղաքապետ ԿՊԱ-ական Դիանա Գասպարյանի դեմ քրեական գործը հանրային միջոցները վատնելու մեղադրանքով։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, հեղափոխությունից հետո ընտրված համայնքապետը անցած տարիներին պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելով ձևական աճուրդներ է կազմակերպել և շուկայականից մի քանի անգամ ցածր գներով հող վաճառել սեփական ամուսնու մորն ու հորը, որ համայնքապետ հարսի օգնությամբ նրա սկեսրայրն ու սկեսուրը սկսել էին կտրուկ բարգավաճել, նախ հետքի, ապա ազատության հետաքննություններն էին պարզել։ Իրավապահները հիմա փաստացի հաստատում են լրագրողների ավելի վաղ հրապարակած այդ տվյալները։ Գլխավոր հարցը սակայն շարունակում է մնալ անպատասխան՝ կհեռացվի արդյոք Դիանա Գասպարյանը իշխող կուսակցության շարքերից միլիոնավոր դրամների չարաշահումների և փողերի լվացման այս մեղադրանքներից հետո։ Նա, հիշեցնենք, քաղաքապետի պաշտոնից էլ ոչ թե հեռացվեց, այլ ինքնակամ հեռացավ, ընտանիքի հետ ավելի շատ ժամանակ անցկացնելու պատճառաբանությամբ։ Մանրամասները Անուշ Մկրչյանից լսենք։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ավարտել է Վաղաշապատի նախկին ԿՊԱ-ական քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանի և ընտանիքի անդամների վերաբերյալ նախաքննությունը և քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկող դատախազին՝ դատարան ուղարկելու նպատակով։ Ըստ իրավապահների, պարզվել է, որ Վաղաշապատ համայնքի նախկին ղեկավար Դիանա Գասպարյանը ամուսնու սկեսրայրի սկեսուրի օգնությամբ չարաշահել է իշխանական և ծառայողական լիազորությունները, վնաս հասցնելով պետության և համայնքի շահերին, ինչպես նաև ըստ հակակոռուպցիոն կոմիտեի նրա և իր մերձավորների գործողություններում արձանագրվել է առանձնապես խոշոր չափերի փողերի լվացում, նրանցից ոչ մեկը նախաքննության ընթացքում չի կալանավորվել։ Ոչ Դիանա Գասպարյանը, ոչ նրա ամուսինը և ոչ էլ սկեսրայրը այսօր չպատասխանեցին ազատության զանգերին։ Չհաջողվեց պարզել նրանց դիրքորոշումը մեղադրանքի առնչությամբ։ Կարճ տևեց զրույցը սկեսրոջ Ռուզաննա Ասատրյանի հետ։
Ալո, բարև ձեզ, ես Տիկին Ասատրյանի հետ եմ խոսում։ Ձեզ Ազատություն ռադիոկայան ցերանանգստացնում, իմ անունը Անուշ Մկրչյան։
Տարվա սկզբին Ազատությունը բացահայտել էր, որ Դիանա Գասպարյանը 13.6 միլիոն դրամի պայմանագիր էր կնքել իր սկեսրայրի, անհատ ձեռնարկատեր Աշոտ Միրզոյանի հետ, նրանից սեղմված բնական գազ գնելով համայնքի համար։ Ավելի վաղ նրա ամուսնու ծնողները հայտնվել էին Վաղաշապատում ապօրինի շինարարություն իրականացնելու սկանդալի կենտրոնում։ Սրան զուգահեռ պարզվել էր, որ Դիանա Գասպարյանի ԿՊԱ-ական ամուսնու ավականու անդամ Արամայիս Միրզոյանի հայտարարագրում էական անհամապատասխան սխանություններ կան նրա եկամուտների և հայտարարագրված դրամական միջոցների միջև։ ԿՊԱ-ական համայնքապետի ընտանիքին առնչվող վերջին պատմությունն էր, որ ողբերգական ավարտ ունեցավ Գասպարյանի սկեսրայրին պատկանող գազալցականի տարածքում տեղի ունեցած սպանություններ։ 37-ամյա Դիանա Գասպարյանը պաշտոնը լքելու մասին հայտնեց մայիսին, պատճառաբանելով, թե 7 տարվա պաշտոնավարումից հետո որոշել է ժամանակն այսուհետ նվիրել ընտանիքին։ Իրավապահների այսօր հրապարակած հաղորդագրությունը այլ ուշագրավ փաստերը ջրի երես հանում։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից տեղեկանում ենք, որ Գասպարյանը նպատակ է ունեցել Էջմիածին քաղաքի Տերյան փողոցում գտնվող համայնքին պատկանող հողամասը դարձնել ընտանիքին պատկանող։ Այդ նպատակով կազմակերպվել է ձևական աճուրդ, որտեղ համայնքապետի ամուսնու հոր հանձնարարությամբ և ֆինանսավորմամբ նրա հետ փող կապակցված անձը մասնակցել է աճուրդին և 2022 թվականին ճանաչվել հաղթող որպես միակ մասնակից։ Արդյունքում շուրջ 189 միլիոն դրամ շուկայական արժեք ունեցող հողամասը օտարվել է ավելի քան 3.5 անգամ ցածր գնով, մոտ 52 միլիոն դրամով։ Փաստացի այդ գույքը հայտնվել է համայնքի ղեկավարի և նրա ընտանիքի անդամների վերահսկողության տակ։ Դրանից հետո նույն սխեմայով նախկին քաղաքապետի սկեսրայրը դիմել է համայնքապետարան, խնդրելով իրեն արդեն պատկանող հողամասին կից համայնքային նշանակության հողամասը ևս վաճառել ընդլայնման նպատակով, քաղաքապետ հարսը խախտելով օրենքի և կառավարության որոշումների պահանջները, այդ հողամասը վաճառել է ոչ թե աճուրդով և ավականու որոշմամբ, այլ ուղակի եղանակով։ Ավելին, մոտ 54 միլիոն դրամ շուկայական արժեք ունեցող գույքը օտարել է շուրջ 5.5 միլիոն դրամով, այսինքն գրեթե 10 անգամ ավելի էժան։ Գույքը մի քանի անգամ ձևական արգու վաճառքի պայմանագրերով վաճառվել է համայնքապետի ընտանիքի հետ փոխկապակցված այլ անձանց։ Իսկ 2 տարի առաջ էլ այդ գույքը 63.5 միլիոն դրամով վաճառվել է համայնքապետի ամուսնու մորը Ռոզաննա Ասատրյանին, որն այն ներդրել է իր կողմից հիմնադրված ընկերությունում։ Հետագայում արդեն համայնքապետ Գասպարյանի որոշմամբ այդ հողամասի մի մասի գործառնական նշանակությունը փոխվել է հասարակականից, դարձնելով բնակելի կառուցապատման տարածք։ Այնուհետև գույքը բաժանվել է տարբեր հասցեների և տրամադրվել բնակելի տների կառուցման թույլտվություններ։ Այս գործողությունների համար Վաղաշապատ համայնքի նախկին ղեկավարին մեղադրանք է առաջադրվել իշխանական լիազորությունները չարաշահելու և առանձնապես խոշոր չափերի փողերի լվացման հոդվածներով։ Գասպարյանին օժանդակելու և փողերի լվացման համար մեղադրանք են առաջադրվել նաև ամուսնուն և ծնողներին։ Նախկին համայնքապետի ամուսնուն մեղադրանք է առաջադրվել նաև առանձնապես խոշոր չափերի գույքը հայտարարագրերում չներկայացնելու համար։ Դիանա Գասպարյանին առաջադրված հոդվածներով մինչև 12 տարվա ազատազրկում է նախատեսված։ Դիանա Գասպարյանը մամուլի ուշադրության կենտրոնում հայտնվել էր նաև 2021 թվականի արտահերտ ընտրություններից առաջ։ Համացանցում հայտնվել էր Գասպարյանի և պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի զրույցից մի հատված, որտեղ Վաղաշապատի հեռացող քաղաքապետ պետը առաջարկում էր վարչապետ Փաշինյանին փոխարինել այլ ԿՊԱ-կանով։ Արդյոք Գասպարյանը շարունակում է իշխող կուսակցության անդամ մնալ։ ԿՊ-ի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը այսօր ազատության այս հարցին հստակ պատասխան չտվեց, ասաց պետք է ճշտի, բայց իր տեղեկություններով Գասպարյանը դեռ կուսակցության անդամ է։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր պարզդարձավ, որ նա երկրորդ ընկերությունը, որը ադրբեջանական բենզինը հասցրել է Հայաստան։ Նյուզ.մ-ի հարցինի պատասխան պետ եկամուտների կոմիտեից հայտնել են, որ ներկրում իրականացրել է Shisha World SPN, որն ըստ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի տվյալների 100%-ով պատկանում է Սամվել Վահագնի Մկրտչյանին։ 24-ամյա Սամվել Մկրտչյանը, ըստ ազատության տեղեկությունների, գործարար Սամվել Ալեքսանյանի կնոջ, Շողերինա Մկրտչյանի եղբոր Վահագն Մկրտչյանը Մկրտչյանի որդինը, նաև Սամվել Ալեքսանյանի որդին գրանցված են Երևանի նույն հասցեում։ Մյուս ներկրողը, ինչպես պարզել էր իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը, պատկանում է իշխող պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի ընտանիքին։ Սա փաստացի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տնտեսական առաջին գործարքն է տասնամյակներ շարունակված հակամարտություններից ու միմյանց հաջորդած պատերազմներից հետո։ Կառավարությունը պնդում է, որ այն առավել կայուն կդարձնի խաղաղությունը։ Ընդդիմությունը մինչդեռ պահանջում է առևտրից առաջ նախ վերադարձնել Բաքվում պահվող հայերին ու ադրբեջանական օկուպացիայի տակ գտնվող հողերն ազատագրել։ Այս մասին կարծիքները կարող է գտնել Ազատության կայքում, YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Մինչ այդ Ադրբեջանում ձերբակալված վերջին հայի Կարեն Ավանեսյանի մասին, որին սպառնում է 18 տարվա ազատազրկում, Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի դեմ ահաբեկչություն ծրագրելու, ադրբեջանցի ոստիկաններին մարմնական վնասվածքներ հասցնելու մեղադրանքով 58-ամյա տղամարդուն կալանավորեցին ամիսներ առաջ ուրվական դարձած քաղաքում, ըստ ադրբեջանցի իրավապահների, հայաթափված Ստեփանակերտում մնացած Կարենը որոշել էր մեն-մենակ հարձակում իրականացնել Իլհամ Ալիևի դեմ, գործի էր դրել ոչ միայն նռնակ, այլև գնդացիր։ Նրան ճանաչող ծանոթ հարազատները մինչդեռ պնդում են, Կարենը խնդիրներ ուներ հոգեկան առողջության հետ, նրան պետք է ոչ թե դատել, այլ օգնություն տրամադրել։ Փաստաբանական մի խումբ արդեն դիմել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, միայն թե գործը առաջ չեն կարողանում տանել, քանի որ Հայաստանի կառավարությունը հրաժարվում է Կարեն Ավանեսյանի առողջական վիճակի մասին պաշտոնական տեղեկանքներ տրամադրել։ Երևանից պաշտոնյաները պահանջում են, որ փաստաբանները ստորագրություն բերեն Գյանջայում դատվող Ղարաբաղցի տղամարդուց։ Մանրամասները Նաիրա Բուղադարյանն է պատմում։
Ադրբեջանական դատարանում 8 ծանր հոդվածներով դատվող Արցախցի Կարեն Ավանեսյանի փաստաբանները չեն կարողանում Հայաստանից վերցնել նրա առողջության մասին տեղեկանքը, որ ուղարկեն Եվրոպական դատարան։ Առողջապահության նախարարությունը Ավանեսյանի վերաբերյալ բժշկական գաղտնիք համարվող տեղեկություն տրամադրելու համար լիազորագիր է պահանջում, բայց Արցախից ձերբակալված եւ ադրբեջանական բանտում պահվող տղամարդուց փաստաբանները չեն կարող այն վերցնել։ Այս մերժման պատճառով հնարավորություն չունեն Ստրասբուրգին տեղեկացնել, որ Կարեն Ավանեսյանը հոգեկան խնդիրներ ունի հակառակ Ադրբեջանի պնդումներին, թե նա լիարժեք առողջահաբեկիչ է։ Հիսունուտամյա Ավանեսյանի բժշկական տվյալներն Արցախի հայաթափումից հետո տեղափոխել են Հայաստան, բայց նրա շահերը Եվրոպական դատարանում պաշտպանող փաստաբան Արա Ղազարյանն ասում է, խնդրի առջև են կանգնել։ Ինչու առողջապահության նախարարությունը չի տրամադրում անհրաժեշտ տեղեկանքը, թեկուզ առանց լիազորագրի, հատկապես երբ այն անհրաժեշտ է Եվրոպական դատարանում նրա շահերը պաշտպանելու համար։ Գերատեսչությունից հրաժարվում են պատասխանել այս հարցին, հորդորեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Օրերս Գյանջայի ծանր հանցագործությունների դատարանում պետական մեղադրողը պահանջել է Ավանեսյանին 18 տարով ազատազրկել։ Ավանեսյանն այն մի խումբ հայերից է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումից հետո մնացել էր Ստեփանակերտում։ Սեպտեմբերի 14-ին, երբ Ադրբեջանի նախագահը ժամանել էր Արցախ, Ավանեսյանին ձերբակալել էին։ Ըստ Բաքվի, Արցախցի տղամարդը Կալաշնիկով ինքնաձիգով լիցքավորված պայստատուփերով ու 5 նռնակներով փորձել էր մոտենալ միջոցառման վայրին, բայց ոստիկանները հասցրել էին կանխել։ Ադրբեջանական իրավապահները նաև պնդում են, Կարենը դիմադրել էր, կրակ բացել, նռնակներ նետել։ Գյանջայի դատարանում օրերս վկա ներկայացված Էլմար Գուրբանովն էլ պնդել էր, թե միայն իր մարմինը 8 փամփուշտ է ստացել Ավանեսյանից, գնդացիրիցել է կրակել ոստիկանների ուղղությամբ, ասել է վկան։
Եթե մարտիրոսն Եվրոպական դատարանում նախաձեռնված գործընթացի շրջանակներում անհրաժեշտ է ցույց տալ խոցելիություն անձի, այսինքն ոչ միայն այն հանգամանքը, որ նա կալանավորված ազատությունից ձերկված է, հա, եւ գտնվում է Ադրբեջանի հսկողության ներքո, այլ նաեւ խոցելի է հաշվառելով հոգեկան առողջության վիճակը, դրա համար էլ է շատ կարեւոր, հա, համապատասխան փաստաթղթերի արկայությունը։
Հայ գերիների դատավարություններին հետևող միջազգային իրավունքի մասնագետ, իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների կազմակերպության իրավապաշտպան Աննա Մելիքյանն այս հարցում կարևորում է Հայաստանի կառավարության դերը։
Կառավարությունը պետք է իր նախաձեռնությամբ ես օրինակ կհորդորեի, որպես երրորդ անձ անպայման ներգրավի այս վարույթում եւ համապատասխան, որ այն փաստաթղթերը, որոնք եթե իհարկե գտնվում են, հա, Հայաստանի իշխանությունների տիրապետության ներքո, այս ակուսացումը բացառիկ է, տիրապետության տակ են, դա դեռ դրամատիկ դատարանին որպեսի նավագույնս ապահովեն անձի իրավունքները կոնվենցիայով երաշխավորված։
Ասում է բժշկական գաղտնիքի հարցը եւս կլուծվի, եթե պետությունն ինքը Եվրոպական դատարանում որպես երրորդ կողմ ներգրավվի ու ներկայացնի այդ տեղեկությունը։ Միջազգային դատարաններում Հայաստանը ներկայացնող միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ գրասենյակը, սակայն, Ավանեսյանի հարցով չի զբաղվում։ Այս գրասենյակից էլ խնդրեցին գրավոր հարցում ուղարկել։
Ընդհանրակարգը պահանջում է, որպեսզի լիազորագիր լինի անձի անունը, եթե անձը ողջ է, հա, այն դեպքեր, եթե շատ հստակ ունի ցակարգեր, որոնցով որ ճոխանիշները մշակել, հա, որ դեպքերում ընդունելի է համարում անձ լիազորագրի կանգնած ներկայացնելը, ու դա հենց հաշվառելով բացառիկ դեպքերը, անձի խոցելի վիճակը եւ նրա իրավունքների այլ կերպ պաշտպանելու բացակայությունը։
Մելիքյանի խոսքով նման նախադեպ եղել է, երբ գերեվարվածներից մեկի դեպքում եւս լիազորագիր չի եղել ու Հայաստանի կառավարությունը ներգրավվել է այս գործում։ Միևնույն ժամանակ, եթե միջազգային հեղինակավոր դատարանն առանց գերու լիազորագրի ստանձնել է նրա իրավունքների պաշտպանության համար իրեն դիմաց փաստաբանների դիմումի քննությունը, այն համարելով հրատապ գործ, ինչու Հայաստանի կառավարությունը նույն հրատապությունը չի դրսևորում, ինչու է առողջապահության նախարարությունը նեղ մեկնաբանում այս դեպքը, հարցնում է իրավապաշտպանը։
Ես ավելի շատ սա մեկնաբանում եմ ընդհանուր Հայաստանի կառավարության քրոշման ներքո, որը բխում է նաև խաղաղության պայմանագրի շրջանակներում ստանդարտ պարտավորությունների։ Միտում ենք նկատել, հա, որ ասելության Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է դադարեցնել որևէ գործընթաց, որը Ադրբեջանի դեմ կլինի, ուստի նաև պասիվությունը ցուցաբերում այս դեպքում, որը անդրադրել է։
Ըստ միջազգային իրավունքի մասնագետի, ստացվում է Եվրոպայի խորհրդի տարածքում խախտվում է Կարեն Ավանեսյանի իրավունքը, իսկ այդ խորհրդի անդամ Հայաստանը, որ կարող է օգնել նրա իրավունքների պաշտպանության հարցում, չի շտապում քայլեր ձեռնարկել։ Փաստաբանները տեղեկություն ունեն, որ Ավանեսյանն այս միջադեպից առաջ ցանկացել է Հայաստան տեղափոխվել, բայց լսող չի եղել։ Բաքուն Ավանեսյանի վերաբերյալ տեսանյութ է տարածել ու դա որակել է հաբեկչության նախապատրաստություն, բայց այդտեղ Կարենը ոչ թե քայլում է դեպի այնտեղ, որտեղ Ալիևն է, այլ հակառակ ուղությամբ։ Այդ տեսանյութում որևէ զենք գնդացիր չի երևում։ Մի տղամարդ է Ստեփանակերտի կենտրոնում գտնվող Ալիևի գտնվելու վայրից հեռու, քաղաքի արվարձանում ուսապարկով քայլում։ Հայերի դատավարություններն Ադրբեջանում ընթանում են առանց անկախ դիտորդների ու լրատվամիջոցների։ Հայաստանյան եւ միջազգային հանրությունը հասարակություններ է ստանում միայն խիստ վերահսկվող պետական լրատվամիջոցներից ու նրանց հրապարակումները հնարավոր չէ ստուգել։ Նույնքերպ նաև հնարավոր չէ պարզել Կարեն Ավանեսյանի հետ տեղի ունեցածի իրական մանրամասները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում սահմանադրական փոփոխությունների խորհուրդը ակտիվացրել է աշխատանքները։ Մայրօրենքը գրող մասնագետները երեկ նաև վարչապետ Փաշինյանին են հանդիպել է Ստարթարադատության նախարարի նոր տեքստը պետք է պատրաստ լինի ընդամենը 3 ամսից։ Ամենավիճահարույց հարցերից մեկը թերևս վերաբերում է սահմանադրության նախաբանին, որտեղ հղում կա անկախության հռչակագրին, փաստաթուղթ, որտեղ Ադրբեջանը տարածքային նկարտումներ է տեսնում։ Նոր սահմանադրության մեջ այս հղումը կմնա թե ոչ եւ ընդհանրապես ինչը փոխվելու հետաքրքրվել է Շողիկ Գալստյանը։
Վարչապետի գլխավորությամբ անցկացված սահմանադրական խորհրդի նիստում անկախության հռչակագրի հարցը չի քննարկվել։ Պնդում են այդ խորհրդում քաղհասարակությունը ներկայացնող Արթուր Սաքունցն ու Դանիել Յոանիսյանը։ Նրանց փոխանցմամբ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Միշարք այլ պաշտոնյաների մասնակցությամբ երեկվա նիստի օրակարգը բոլորովին այլ է եղել։
Կոնկրետ երեք քննարկվում էին դատական համակարգի հետ կապված հարցեր, ՊԴՀ, հանրապետության նախագահի եւ դատական համակարգի ուսումնասիրած հարաբերությունները կարգավորող հնարավոր կարգավորումներ։
Սահմանադրական փոփոխությունների խորհուրդը տևական դադարից հետո սկսել է ակտիվ նիստեր գումարել։ Երեկվան էլ վարչապետներ նախագահում։ Կառավարության փոխանցմամբ արդարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանը ներկայացրել է, թե ինչ փուլում են նոր սահմանադրության մշակման աշխատանքները։
Մասնավորապես մանրամասներ են ներկայացվել իշխանությունների լիարժեք հավասարակշռման և փոխզսպման մեխանիզմների ամրապնդման, իրավական կառուցակարգերի հետագա կատարելագործման, հանրային կառավարման ինստիտուտների արդյունավետության բարձրացման, ինչպես նաև սահմանադրական ինստիտուտների կայունության և գործունակության ապահովման ուղղված կարգավորումների վերաբերյալ։
Իշխանության ճյուղերի փոխզսպմանը հասնելու ինչ փոփոխություններ են սպասվում նոր սահմանադրության ընդունման դեպքում։ Ըստ խորհրդի անդամների առայժմ հստակ որոշումներ չկան։ Առհասարակ հայտնի չէ, թե նոր սահմանադրությունը գլոբալ ինչ փոփոխություններ է կրելու։ Նիկոլ Փաշինյան ու թիմակիցները 2018-ից հետո խոստանում էին ոչ թե նոր սահմանադրություն, այլ սահմանադրական փոփոխություններ, որպեսզի ազատվեն, ինչպես իրենք էին ասում, սուպերվարչապետական համակարգից։ Այժմ, սակայն, խոսք չկա նաև վարչապետի լիազորությունները սահմանափակելու մասին։ Նոր սահմանադրություն ունենալու միակ բացատրությունն այն է, որ գործողը լեգիտիմության խնդիր ունի։ Բայց անգամ այս դեպքում դեռ հստակ չէ, թե երկրի մայրօրենքում ինչն է փոխվելու։ Երեկ օրինակ քննարկել են, արդյոք պետք է ընդլայնվեն հանրապետության նախագահի գործառույթները, որպեսզի նա կարողանա ապահովել դատական համակարգի անկախությունը։
Վերջնական որոշում չկայացվեց, բայց հավանաբար այդ առումով փոփոխություն կարող է չլինի։ Խորհրդի անդամների զգալի մասը մի քիչ սկեպտիկ էին այդ գաղափարի հետ կապված։
Որինչ կարող է լինել։
Տարբեր պատճառներով շատ մանրամասն մասնագիտական քննարկում գնաց։
Արդարադատության նախարարն արդեն հայտարարել է նոր սահմանադրության տեքստը մինչև մարտ ամիս պատրաստ է լինելու։ Իսկ ինչու խորհուրդը չի քննարկում անկախության հռչակագիրը նախաբանից հանել չհանելու հարցը։ Ոչ քաղհասարակության ներկայացուցիչները, ոչ խորհրդի մյուս անդամները հստակ պատասխան չեն տվել։ Սահմանադրական փոփոխությունների խորհրդի երեկվա նիստին հրավիրված էր անդամներից Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավարը, բայց նախընտրել է չմասնակցել։ Օգոստոսից խորհրդի նիստերը բոյկոտ Էդմոն Մարուկյանի կարծիքով անկախության հռչակագրի հարցի քննարկումը միտումնավոր են ձգձգում։
Ես սպասում եմ, որ այդ իրենց այսպես ասած այդ առաջի պլանի հարցը, որ չեն ուզում բերեն առաջի պլան, անկախության հռչակագրի հարցը գա օրակարգ։ Մեն հարցերը, որ իրենք քննարկում են, դրանք ձևական բնույթ են կրում եւ զուտ բանի դեկորատիվ նշանակություն ունեն, ինչու որովհետեւ օրինակ ասում են կարող մեծամասնությունը կանենք, իսկ դա ապագա խորհրդանական ընտրությունների մասին չի։ Այսինքն 2031 թվականի խորհրդանական ընտրությունների մասին բանա, որը ոչ ոք չգիտի, ով ա լինելու իշխանություն, այդ ժամանական հանրակրվեն, ով ա անելու, ով գիտի հունիսին, ով ա ընտրվելու, այդ ինչ հեքիաթ են պատմում մեզ։ Ես պնդում եմ, որ այս պահին Ալիևի ասած տնային աշխատանքը ես չեմ կատարել։
Սահմանադրության նախաբանում անկախության հռչակագրի հղումը իր նկատմամբ տարածքային պահանջ է համարում Ադրբեջանը, եւ այն հեռացնելը դարձրել է հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու նախապայման։ Վարչապետը մոտ 2 շաբաթ առաջ Գերմանիա այցի ընթացքում դարձյալ հայտարարել էր. Բաքվի այդ պահանջն անհիմն է։
Բայց այսօր ես չունեմ լեգիտիմություն Հայաստանի ժողովրդին ասել, գիտեք ինչ, եկեք սահմանադրությունը փոխենք։ Ինչու? Որտեղ Հայաստանի ժողովուրդը ինձ կասի, որ 2024 թվականի սեպտեմբերին մեր սահմանադրական դատարանը որոշում է կայացրել, որ Ալմատի հռչակագիրը, որը հիշատակված է իդեպ Խաղաղության համաձայնագրի նախաբանում, համապատասխանում է մեր սահմանադրությանը, համապատասխանում է մեր սահմանադրությանը, հետևաբար ինչի փոխենք մեր սահմանադրությունը, կստացվի, որ մենք քմահաճույքի համար ուղղակի փոխում ենք սահմանադրությունը, իսկ քմահաճույքը բա որ դրանից հետո երկրորդ քմահաճույքի հայտեկա։
Էդմոն Մարուկյանը միջդեռ կարծում է, նոր սահմանադրության ընդունման միակ պատճառը Ադրբեջանի պահանջը բավարարելն է։
Երևի ամաչում է, որ ասի, որ Ալիևի ասելով ենք անում, ասում է, որ այդ հարցի պատասխանը ՍԴ որոշումը տվել է, բայց շարունակում է Ալիևի ասած տնային աշխատանքը կատարել։ Շատ պարզ է, չէ՞։ Կամ ինչքան է եղել, որ ինքը ասել է, մենք այս բանը չենք անելու, հետո վերցրել արել է։ Ինչի եք զարմանում դրա վրա, ես չեմ հասկանում։
Նոր սահմանադրության հանրաքվեն իշխանությունները ծրագրում են անցկացնել խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարթման այս հատվածում էլ միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմայի Ուկրաինայի մասին։ Նախագահ Զելենսկին այսօր առաջին անգամ հրապարակել է խաղաղության պլանի 20 կետերը, որոնք Ուկրաինան Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի հետ մշակել է վերջին շաբաթների ինտենսիվ բանակցությունների ընթացքում ռուսական պատերազմը դադարեցնելու համար։ Ուկրաինային տրամադրվող անվտանգության երաշխիքների, բանակի եւ տնտեսական զարգացման հարցումը Զելենսկու Ուկրաինան եւ Արևմտյան դաշնակիցները հարթել են արկատարած ձայնությունները։ Միաժամանակ չլուծված է մնում Ռուսաստանի գրաված կամ պահանջած մի շարք տարածքների և Զապորոժիայի ատոմականի վերահսկողության հարցը։ Ինչ կա գաղտնազերծված երկու տասնյակ այդ դրույթներում և ինչ է դուրս մնացել խաղաղության այս ծրագրից կամ ինչպես են դրան արձագանքում հակառակորդ Ռուսաստանում։ Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
With your help, we can stop this war.
Ուկրաինայի նախագահն այսօր ներկայացրել է, թե Մայամիի բանակցություններից հետո ինչ է առաջարկվում խաղաղության ամերիկյան 20 կետանոց ծրագրով։ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ ամենադժվարը տարածքների հարցն է, որոնց շուրջ ԱՄՆ-ն և Ուկրաինան համաձայնության չեն եկել։ Նաև նշել է, որ պատրաստ է այս և մյուս գայուն հարցերը քննարկել առաջնորդների մակարդակով։
Ամերիկյան կողմի հետ համաձայնության չհասանք Դոնեցկի մարզի և Զապորոժիայի ատոմակայանի շուրջ, սակայն դրույթների մեծ մասի շուրջ մեր դիրքորոշումները շատ ավելի մոտեցրինք։ Սկզբունքորեն այս համաձայնագրի մյուս բոլոր հարցերի շուրջ կոնսենսուսի հասել ենք։
Համաձայնագրի նոր տարբերակով նախ վերահաստատվում է Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը, ինչը ենթադրում է չհարցակման մասին համաձայնագրի կնքում Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև։ Ուկրաինան պնդում է, որ իրական հրադադար հաստատվի շփման գծի ողջ երկայնքով։ Ռուսաստանն էլ պահանջում է, որ ուկրաինական զորքը դուրս գա Դոնեցկից, որտեղ որպես փոխսիչում Միացյալ Նահանգներն առաջարկում է ազատ տնտեսական գոտի ստեղծել։ Ըստ Զելենսկիի, այս հարցը կարող է որոշվել միայն հանրաքվեով, որը կազմակերպելու համար 60 օր է անհրաժեշտ իրական հրադադարի պայմաններում։ Խաղաղության համաձայնագիրը ևս կարող է հաստատվել հանրաքվեով և կան վավերացվել խորհրդարանի կողմից, ասել է նա։ Ռուսաստանն իր հերթին պետք է ամբողջ զորքը դուրս բերի Դնեպրոպետրովսկի, Սումիի, Խարկովի և Նիկոլայևի մարզերից։ Բացի դրանից ուկրաինական զորքի թիվը պետք է նվազի մինչև 800 000, ներկայիս մոտ 900 000-ի փոխարեն։ ԱՄՆ-ն, ՆԱՏՕ-ն և Եվրոպական միությունն անվտանգության ամուր երաշխիքներ կտրամադրեն Ուկրաինային ՆԱՏՕ-ի 5-րդ հոդվացի օրինակով։ Ռուսաստանը պետք է օրենքով պարտավորվի կրկին չհարցակվել Ուկրաինայի և Եվրոպայի վրա։ Զապորոժիայի ատոմակայանը, որն այժմ ռուսական վերահսկողության տակ է, պետք է համատեղ կառավարեն Ուկրաինան, Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները, սակայն Կիևը դեմ է Ռուսաստանի մասնակցությանը։ Ուկրաինան չի ձգտի միջուկային զենք ունենալ, սակայն չի պարտավորվում հրաժարվել ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունից, ինչպես նշվում էր նախորդ տարբերակում։ Մեր կարծիքով դա ՆԱՏՕ-ի անդամների ընտրությունն է, ընդունել Ուկրաինային թե ոչ։ Մեր ընտրությունն արդեն կատարված է, ասել է Զելենսկին։ Խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից հետո Ուկրաինան պետք է հնարավորինս շուտ նախագահական ընտրություններ անցկացնի։ Համաձայնագրի կատարմանը կհետևի Դոնալդ Թրամփի նախագահությամբ գործող խաղաղության խորհուրդը, որում ներկայացված կլինեն նաև Եվրոպան և ՆԱՏՕ-ն։ Ուկրաինան Եվրոպական Միությանը կմիանա համաձայնագրում նշված ժամկետում և կարճաժամկետ արտոնյալ մուտք կունենա Եվրոպական շուկային։ Իրականացվեն տնտեսական զարգացմանը նպաստող միջոցառումներ, կստեղծվի ֆոնդ, որը մինչև $800 միլիարդ կներգրավի երկրի վերականգնման համար։ Առաջարկվում է նաև ազատ առևտրի համաձայնագիր Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների միջև։ Խախտումների դեպքում պատժամիջոցներ կկիրառվեն, լիարժեք հրադադարն ուժի մեջ կմտնի անմիջապես, երբ բոլոր կողմերը համաձայնեն այս փաստաթղթին։ Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ Ռուսաստանի հատուկ բանակնաց Կիրիլ Դմիտրիևը Մայամիում իր հանդիպումների արդյունքների մասին արդեն մանրամասն զեկուցել է նախագահ Պուտինին։ Ըստ Դմիտրի Պեսկովի, Մոսկվան իր դիտորոշման մասին կհայտարարի հնարավորինս շուտ։
Այժմ մենք մտադիր ենք մեր ապագա դիրքորոշումը ձևակերպել պետության ղեկավարի կողմից ստացված տեղեկատվության հիման վրա և հնարավորինս շուտ շարունակել մեր շփումները ներկայումս գործող խողովակներով։
Չնայած խաղաղության շուրջ ամիսներով շարունակվող բանակցություններին, ռազմաճակատում իրավիճակը մնում է լարված։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնել է, որ ուկրաինական զորքը դուրս է եկել Դոնեցկի մարզի Սևերսկ քաղաքից, որտեղ ռուսական զորքը փորձում է մոտենալ Սլավյանսկին, շրջանի խոշոր քաղաքներից մեկին։ Սևերսկի գրավումը, ինչի մասին ռուսական կողմը հայտնել էր դեռ օրեր առաջ, նաև կարող է պայմաններ ստեղծել Կրամատորսկի ուղղությամբ ռուսական հետագա առաջխաղացման համար։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարել է, որ Սևերսկից դուրս են եկել զինվորների կյանքը խնայելու և զորքի մարտական պատրաստվածությունը բարձրացնելու համար։ Ռուսական զինուժը գիշերը նաև հարվածել է ուկրաինական բնակավայրերին և էներգետիկ ենթակառուցվածներին։ Սապորոժեում 13 բազմաբնակարան շենք է վնասվել կամ վիրավորներ։ Չեռնիգովում ևս բնակելի շենք է վնասվել, նաև հարվածել են Խարկովի արվարձանում գտնվող ջերմաէլեկտրակայանի։ Ուկրաինական նաֆտոգազը հայտարարել է, որ ռուսական հարվածներից իր ենթակառուցվածները լրջորեն վնասվել են։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածներ է հասցրել, այդ թվում Տուլայում գործող քիմիական գործարանի։ Ու մինչ կողմերը շարունակում են փոխադարձ հարվածները, Հռոմի Պապ Լևոն 14-րդը կոչ է արել Սուրբ Ծննդյան օրը հրադադար հաստատել ողջ աշխարհում, նշելով, թե ցավում է, որ Ռուսաստանը չի համաձայնել ծննդյան տոներին հրադադար հաստատելու առաջարկին։
Իսկապես ինձ մեծ տխրություն պատճառող բաներից մեկն այն է, որ ըստ երևույթին Ռուսաստանը մերժել է հրադադարի խնդրանքը։ Եվս մեկ անգամ ես այս խնդրանքն եմ հղում բարի կամքի տեր բոլոր մարդկանց, գոնե փրկչի ծննդյան տոնը հարգել որպես խաղաղության օր։
Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Վերադառնանք Երևան, ամոնորին ընդառաջ պարզվում է ազգային ժողովի նախագահը բոլոր 107 պատգամավորներին ճոխ, կարելի ասել աննախադեպ վարձատրություն է ուղարկել։ Նրանք իրենց հաշվեհամարներին ստացել են միանգամից մոտ 3 միլիոն դրամ, $7,800. Թե կոնկրետ ինչի համար և ինչպես մութ է անգամ գումարը ստացողներից մի քանիսի համար, հայտնի է միայն, որ տարեվերջին ազգային ժողովի նախագահը որոշել է գործընկերներին միանգամից 2 անգամ պարգևատրել։ 22% աղքատություն ունեցող երկրում, ուր փաստացի 5-ից 1-ն ապրում է չքավորության մեջ, ազգային ժողովի նախագահը պատգամավորներին 2 պարգևատճոր բաժանելու որոշումը կայացրել է մոտ 2 շաբաթ առաջ։ Այդ մասին հրապարակված փաստաթղթում ընդամենը մի քանի տող է։ Մինչդեռ հիմնական տեղեկությունները պարգևատրվողների թվի և դրույքաչափի մասին ներառվել են հավելվածում, որը ազգային ժողովի ղեկավարությունը չի բացահայտում։ Խորհրդարանը պատճառաբանում է, թե խորհրդարանական երկրում բյուջեից ավելի քան 320 միլիոն դրամի մոտ $833,000 ծախսը անձնական տվյալ է։ Աստիկ Բեդևյանն է մանրամասնում։
Գումար նստեց, 2 անգամ է նստել, ճիշտն ասած, մի քիչ տարօրինակ թվեր են, դրա համար չգիտեմ ինչ տրամաբանությամբ են այդ թվերը, բայց գումարային դեկտեմբեր ամսին երկուսը իրար հետ շուրջ 3 միլիոն դրամի մասին է խոսքը։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Քրիստինե Վարդանյանը 2021-ից է ազգային ժողովի պատգամավոր։ Ամեն տարի ասում է, այսպես կոչված 13-րդ աշխատավարձ ստանում են, բայց աշխատավարձը 5 անգամ գերազանցող 3 միլիոնին մոտ գումար պնդում էր չի եղել։ Երբ այդքան մեծ գումար են տեսել հաշվեհամարներին, իրենց խմբակցությունից եղել են պատգամավորներ, որ ազգային ժողովի քարտուղարությունից փորձել են ճշտել։ Ինչ փող է դա։ Ասել են բյուջեի խնայողություններն են վերաբաշխվել ու ուղղել պատգամավորներին։
Մեր մատանքն պատգամավոր է եղել, որ զանգել է բանկ, ասել է՝ տարօրինակ գումարը փոխանցում է, կսպասի բան չանեք, էլի ինչ որ միջոցներ ձեռք չառնեք, մի հատ հասկանամ ինչ գումարը։
Թոշակառուների թոշակ ամսական 11,000 դրամով, 11,000 դրամով կամ 10,400 դրամով ավելացնենք, ինչ անելու թոշակառուն։
Փաշինյանի իշխանությունը այս տարի էլ թոշակները չավելացրեց, չբարձրացրեց նվազագույն աշխատավարձը, աղքատության գործազրկության մակարդակը խոստացածի չափ չնվազեցրեց, բայց Ալեն Սիմոնյանը մի քանի ամսից լիազորությունները ավարտող խորհրդանին որոշեց այս տարի 2 անգամ պարգևատրել։ Գումարը հատկացվել է թե պատգամավորներին, թե խորհրդանի պետական ծառայողներին եւ աշխատողներին։ Մի դեպքում Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների առիթով խրախուսման մյուս կարգադրության հիմքում պարգևատրումների նպատակով բյուջետային վերաբաշխման մասին կառավարության որոշումն է։ Ըստ տարեվերջի այդ որոշման ազգային ժողովին պարգևատրումներ խրախուսումների համար ավելի քան 545 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Ազգային ժողովի կայքից տեղեկանում 2024-ի դեկտեմբերին պատգամավորները մեկ անգամ են ստացել պարգևատրում։ 8-րդ գումարման ազգային ժողովի պատմության մեջ ըստ հրապարակված փաստաթղթերի մեկ էլ 2023-ն է պատգամավորների համար եղել այդքան առատ։ Մյուս տարիներին Ամանորից առաջ պարգևատրում մեկ անգամ են ստացել։ Թե ազգային ժողովում բաժանված պարգևատրումների վրա ինչքան գումար է ծախսվել, խորհրդանից հրաժարվում են հրապարակել։ Չնայած օրինակ 2022-ին անկախության տոնի առիթով տրված պարգևավճարների գումարը բացահայտել էին։ Ընդդիմադիր պատգամավորի հրապարակած այսօրվա թիվը մոտ 3 միլիոն դրամ է, եթե բազմապատկում ենք պատգամավորների թվով 107-ով, ստացվում է, որ տարեվերջին մոտ 300 միլիոն դրամ կամ 800 հազար դոլար միայն օրենսդիրներն են ստացել։ Ազգային ժողովի նախագահի կարգադրության մեջ բացակայում են հավելվածները։ Ազատությունը խորհրդանի խոսնակին հարցմամբ խնդրել էր տրամադրել հավելվածները, որոնց ծանոթանալով պարզ կդառնար նաև պարգևատրումներին ուղված ողջ գումարն ինչքան է կազմել, ինչ դրույք չափով են հաշվարկել, աշխատավարձի չափով դրանից ավելի թե պակաս, քանի որ պատգամավորներից բացի աշխատակիցները եւս դրամական կրկնակի խրախուսումներ են ստացել, իսկ խորհրդանի աշխատակազմը տարբեր հրապարակումների համաձայն մի քանի 100 հոգուց է բաղկացած։ Խորհրդանի նախագահի մամուլի խոսնակ Մովսես Հարությունյանը հրաժարվել է տրամադրել տեղեկությունը, դա հիմնավորելով աշխատակիցների անձնական տվյալների պաշտպանությամբ։ Ազգային ժողովի իշխանական պատգամավորներից էինք ուզում ճշտել, արդյոք հետաքրքրվել են 3 միլիոնը ինչպես է գոյացել ու ինչու այս տարի կրկնակի խրախուսանք ստացան։ Մեկ տասնյակից ավելի պատգամավորներ կամ զանգերն անարձագանք թողեցին կամ չցանկացան այս թեմայով տալ մեկնաբանություն։ Նախկին լրագրող Էմա Պալյանը նաև խորհուրդ տվեց հիմք ընդունել աշխատակազմի հայտարարությունը։ Իսկ աշխատակազմը, ինչպես արդեն նշեցի, լույս չի սփռում, ինչպես են գոյացել պատգամավորների ստացած մոտ 3-ական միլիոնները։
Հանրությունը իրավունք ունի իմանալու, թե իր հարկերից գոյացած միջոցները որքանով արդարացի են ծախսվում, որքանով իսկապես նպատակային են ծախսվում։ Մյուս կողմից ազգային ժողովը, որպես օրենսդիմանում, պարտավոր է լինել բաց և հաշվետու հարկատուների առջև, և այն հանգամանքը, որ իրենք ընդհանրապես մերժել են որևէ տեղեկատվություն տալ այս պարգևատրման գործընթացի վերաբերյալ, թե ընդհանուր թվի մասին, թե տրամադրված յուրաքանչյուր պարգևավճարի մասին, իմ կարծիքով խախտում։
Ազգային ժողովի հիմնավորումը, թե աշխատողների անձնական տվյալներն է պաշտպանում, համոզիչ չէ, ինֆորմացիայի ազատության և անձնական տվյալների պաշտպանության մասնագետ Շուշան Դոյդոյանի համար։ 2019-ի համանման մի իրավիճակ է հիշում քաղաքապետարանում բաժանված պարգևավճարների դեպքով։ Միայն արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության միջամտությունից հետո են կարողացել ստանալ իրենց պահանջած տեղեկությունները։ այն էլ մասնակի։
Ճիշտ նման հանգամանքներով մենք մի գործ ենք ունեցել Երևանի քաղաքապետանի պարագայում։ Քաղաքապետին ենք դիմել մի քանի տարի առաջ քաղաքապետի կարգադրությունները ստանալու խնդրանքով, որոնց հիմա վրա պարգևատրում էին ստացել նաև քաղաքապետանի աշխատակիցները։ Եվ քաղաքապետանը նույն հիմնավորմամբ մեզ մերժել էր, և մենք սկսեցինք վիճարկման գործընթաց դիմելով անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությանը։ Եվ գործակալությունը տվեց շատ հիմնավոր համակողմանի որոշում, հաստատելով այն, որ քաղաքապետի կողմից պարգևատրված աշխատակիցների ցանկը և յուրաքանչյուրին տրված պարգևատրման չափը հրապարակելը չի հակասում անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքին։ Ավելին, հարցման հիման վրա հարցման դիմողին տրամադրել այս տեղեկությունները նույնպես չի հակասում անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքին։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր երկու խմբակցություններից պնդում են, թե իրենց պարգևավճարները ուղղելու են բարեգործությանը։
Այդ մոտեցումը, որ դե մենք շատ տանջվում ենք, ինչքան պետք է բարձր աշխատավարձ ստանանք, ինչքան բարձր այդ մենք ենք որոշում, դա է խնդիրը։ Պետական պաշտոն զբաղեցնողին, պատգամավորին այդ թվում, կապված է, ինդեքսավորված է և կապված է նվազագույն աշխատավարձի հետ։ Եթե ուզում են պետական պաշտոնյան բարձր աշխատավարձ ստանալ, որ շատ նորմալ ցանկություն է, նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնում ես և ավտոմատ բարձրանում է նաև քո աշխատավարձը, դա է եղանակը։
Եթե կրկնակի պարգևատրումները պատգամավորի աշխատավարձի մեկ դրույքաչափով են եղել, այսինքն դեկտեմբերի աշխատավարձ գումարած 1.2 միլիոն, ընդհանուր 1.8 միլիոն, գումարած ամսական 250 հազարական ամենամսյա գումարը, որը պատգամավորական ծախսերի համար է հատկացվում, մեկ է դրանց հանրագումարը մոտ 3 միլիոն չի կազմում։ Ուստի երկու տարբերակ կա, կամ պարգևավճարներն են գերազանցել աշխատավարձի չափը, կամ հունվարի աշխատավարձը և պատգամավորական ծախսերի գումարը եւս պատգամավորներին տրվել է տարեվերջին։ Աստղիկ Բեդևյան, Մկրտիչ Կարապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարցման այս հատվածում էլ վարչապետին ուղեկցող Շարասյան մասնակցությամբ 3 տարի առաջ տեղի ունեցած ողբերգական վթարի մասին, որի զոհ դարձան Սոնա Մնացականյանն ու նրա չծնված դուստրը։ Մինչ օրս ոչ մեքենայի վարորդը, ոչ էլ Շարասյան ղեկավարները պատասխանատվության չեն ենթարկվել։ Իրավապահները նաև չեն պարզել ինչպես և կամ ում մեղքով են անհետացել այդ օրը Շարասյան մեքենաների միջև տեղի ունեցած ռադիոկապի խոսակցությունները, որոնք կարող էին բացահայտել չէր եղել արդյոք արագ ընթանալու կամ այլ հրահանգ։ Մահոցու հարվածից հետո հիշեցնենք, մեքենաներից որևէ մեկը կանգ չէր առել երիտասարդ թղի կնոջը օգնելու համար։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմում նրա մասները։
Վարչապետին ուղեկցող Շարասյան առաջին մեքենայի հարվածից մահացած Սոնա Մնացականյանի փաստաբանը դժգոհ է։ Դեպքից 3 տարի անց վարորդից բացի պատասխանատվության չկանչվեցին նաև Շարասյան ղեկավարները։ Ըստ փաստաբանի պարզ չէ, իսկապես տեխնիկական խոտանի պատճառով չի ձայնագրվել Շարասյան մեքենաների միջև ռադիոկապի խոսակցությունները հղի կնոջ կյանքը խլած պատահարի ընթացքում։
Ձայնագրությունը ըստ ոստիկանության իբրև թե չի իրականացվել տեխնիկական խոտանի պատճառով և փորձակնության դեր պետք է պարզել, բայց մինչ օրս որևէ փորձակնություն նշանակելու մասին որոշում դժոխ կողմին այնուամենայնիվ չի ծանոթացվել։
Մնացականյանի ընտանիքի փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանը դեռ նախորդ տարի էր բողոք ներկայացրել քնչական կոմիտե պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել նաև Շարասյան ղեկավար կազմին ու պարզել ռադիոկապի ձայնագրությունների գտնվելու վայրը կամ չձայնագրվելու իրական պատճառը։ Ոստիկանությունը պնդել էր, թե ձայնագրությունները չեն պահպանվել տեխնիկական խոտանի պատճառով, սակայն քրեական գործառուցելու փաստաբանի պահանջը կոմիտեյում մերժվել էր։ Փաստաբանի պնդմամբ դատախազությունը նույնպես համարել էր, որ քրեական գործառուցելու հիմք չկա։ Ասլանյանն այս որոշումները վիճարկել էր վերաքննիչ դատարանում։
Իրենք բողոքարկել են վերաքննիչ դատարան, վերաքննիչ դատարանը մերժել է դատախազության բողոքը և ներկայումս վճռաբերող բողոք չի բերվել։ Նախաքննության ընթացքի մասին էլ որևէ տեղեկատվություն չունենք։ Դատարանն արդեն երկրորդ անգամ արձանագրել է, որ քրեական հետապնդում չարուցելու մասին որոշումն ապօրինի է, դրանով փախտվել են դժոխ կողմի իրավունքները և ներկայումս նախաքննությունը դարձյալ գտնվում է ընթացքի մեջ և որևէ տեղեկություն չունենք, թե դատարանի կողմից արձանագրված խախտումները բարդ իրականացնող մարմինը ինչպես է վերացնում կամ ինչպես է վերացնելու։
Փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանի բարձրացրած հարցերն ուղեցինք քննչական կոմիտե, պատասխանեցին գործը դատարանում է։ Ասլանյանն ասաց, նոր մանրամասներ իմանալու համար առաջիկայում անձամբ կդիմի վարույթին իրականացնող այս մարմնին, որովհետև ըստ նրա դատարանի որոշումը նրանք պետք է կատարեն։
Երևան քաղաքի Թավիվասյան դատարանի որոշումով ազնագրվել է, որ քրեական հետապնդում չհարուցելու մասին որոշումը անօրինական է։
Թե Սոնա Մնացականյանի վրա երթի բուն գործի և թե Ավտոշ Արասյան ղեկավար կազմին պատասխանատվության կանչելու գործով վաղեմության ժամկետը 5 տարի է, այսինքն 2027-ին այն կլրանա։ Փաստաբանը պնդում է, շատ կարևոր է գտնել այդ ձայնագրությունները, հենց դրանք կտան այն հարցի պատասխանը, թե ով է հրահանգել Շարասյան ուղեկցող մեքենայի վարորդ Արամ Նավասարդյանին մտնել Խաչմերուկ, կամ ով է ասել, որ Խաչմերուկը պատշաճ փայկ է։ Կնոջ հարազատները 3 տարի շարունակ դա են պնդում, եթե Պարոնյան Լեո Խաչմերուկը պատշաճ փակ լիներ, իրենց դուստրը հնարավորություն անգամ չեր ունենա Խաչմերուկի վտանգավոր գոտում հայտնվել։ Հղի կնոջ ողբերգական մահից հետո փաստաբանի խոսքով վարչապետին ուղեկցող Շարասյունը նույն արագությամբ է սլանում։
Սոնավորացականի մահից հետո մի ուղում արեցին, երբ կառավարության որոշման բարագության պատասխանատվությունը դրված էր Ավտոշարասյան ղեկավար կազմի վրա, արդեն այդ որոշումը փոխեցին, դրեցին վարորդների վրա, այլևս Ավտոշարասյան ղեկավար կազմը, եթե հետագայում նման դեպքեր ունենա, անձնական պատասխանատվություն չի կրում Շարասյան արագության համար, երկրում է վարորդը։
Սոնա Մնացականյանի վրա երթի գործի քննությունը 3 տարի ձգձգվեց, դատարանի որոշումը տուժող կողմը ստացել ու արդեն բողոքարկել է։ Երկու կողմերն էլ դժգոհ են դատարանի վճռից։ Մեղադրյալի փաստաբանն էլ էր ասում, որ բողոքարկելու են։ Նավասարդյանի փաստաբան Ռուբեն Բալոյանն ասում էր, իր պաշտպանյալին անհիմն են մեղադրում։
3 փորձագետի եզրակացում կա, որ Խաչմերուկը կարգավորող տեսուչը չեքի խախտում թույլ չի տվել, եթե չեքի խախտում թույլ չի տվել, ուրեմ Արամ Նավասարդյանը կոպիտ ասած Խաչմերուկը մուտ գործել լուսացույցի թույլա դրող, այսինքն այսենց փոխաբերական իմաստով ասեմ, կանաչ լույսի տակ տեսուչի հրանգով Նավասարդյանի մեղադրանքի մեջ նշված է, որ Սոնան Խաչմերուկը մոտ գործել լուսացույցի կանաչ լույսի տակ և ճանապարհը հատել է հետիոտային անցումներով։ Ես մեռա բացադրելով, եթե Խաչմերուկում կարգավորող կա, չի գործում լուսացույցի լույսը։
Տուժող կողմն այս պնդումները չի ընդունում։ Դատարանն Արամ Նավասարդյանին դատապարտել է 1.5 տարվա ազատազրկման։
Ակնհայտ մեղ պատիժի նշանակվել։ Տուժողի իրավահաջորդը պահանջել էր առնվազն 4 տարի ժամկետով պատիժ ազատազրկում։ Խափան միջոցը չի փոխել դատարանը և միայն դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո պետք է Արամ Նավասարդյանը կրի այդ պատիժ, այսինքն բողոքարկումների փուլն անցնելուց, դատական վերանայման փուլը անցնելուց հետո։
Արամ Նավասարդյանն ի դեպ դեռ ազատության մեջ է ու շարունակում է աշխատել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժողովրդորդը 2 շաբաթից ողջ 2026-ի ընթացքում ազգային ժողովում հավատարմագրված լրագրող չի ունենա։ Խորհրդանում աշխատող երկու լրագրողներն էլ զրկվել են ազգային ժողով մտնելու իրավունքից։ Ըստ պաշտոնական բացատրության իշխող խմբակցության ղեկավարին չթույլատրված վայրում ու նրա կամքին հակառակ հարց տալու համար։ Սա երկրորդ նման որոշումն է նույն թերթի դեմ, նախորդը դատարանը չեղարկել էր, որտեղ է թույլատրվում հարց տալ պատգամավորին և ինչպես պետք է պարզել նրանց կամքը, Գանես Արեբեկյանն է հետաքրքրվել։
Բան Կոնջուրյան, ձեր բնակարանի շուրջ կեղծիկի հրապարակումները մեծ աղմուկ են բացասել։ Այդ հարցամիջապես լսելուց հետո նա վրդովմունքով միանգամից արձագանքեց ու շտապեց ճաշարանը։
Իշխող խմբակցության ղեկավարին հարց տալու համար ժողովուրդորաթերթի լրագրողներ Քնար Մանուկյանն ու Սոնա Գրիգորյանը զրկվել են ազգային ժողովի աշխատանքը լուսաբանելու հավատարմագրից։
Միանգամից Կոնջուրյանն ասաց, որ դուք իրավունք ունեք ինձ հարց տալու, ես չեմ պատրաստվում ձեր հարցերին պատասխանել ու արանք իրեն գնացին ճաշարան։
Խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը մինչև պաշտոնական գրությունն է սպառնացել։ Հեռանալու եք, շեշտում են լրագրողները, սա ըստ նրանց հաշվեհարդար է։
Առաջին սպառնալիքը, որ հեռացվելու եք, դա Արթուր Հովանիսյանի կողմից է հնչել։ Եվ Արթուր Հովանիսյանի կոկորդին այս լրատվամիջոցը տևական ժամանակ է մնացած եղել, որովհետև մենք ենք բացահայտել իր թմրանյութի օգտագործման այդ դեպքը։
Ազգային ժողովը, որ 1 տարով նրան զրկել է հավատարմագրից, հիմնավորել է, թե դեկտեմբերի 16-ին Քնար Մանուկյանն ու Սոնա Գրիգորյանը ԿՊԱԿ-ն պատգամավորին հարց են տվել չթույլատրված տեղում ու նրա կամքին հակառակ։
Եվ երբ որ պան Կոնջերանը մեզ տեսավ այդ աստիճանի այդ հատվածում կանգնած էինք, անմիջապես ասեց, դուք չթույլատրված տեղում եք։ Ես ասացի ոչ, պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցներից ես հարցրել եմ։
Քնար Մանուկյանը Կոնջորյանին մոտեցել է աշխատասենյակից ճաշարան գնալու ու ճաշարանից վերադառնալու պահին։ ԿՊԱԿ-ն իր բողոքում սա երկու առանձին դեպք է հիշատակել, որ լրագրողը միանգամից զրկվի հավատարմագրից։
Ու երկու նախազգուշացումների հիման վրա ափալփափալ հարգելի Դավիթ Առաքելյանը որոշել է, որ մենք պետք է զրկվենք հավատարմագրումից։ Իհարկե, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի դիտությամբ։
Նույն օրը Հայ Կոնջորյանին փորձել է հարցնել նաև 14 տարի ազգային ժողովի լուսաբանած Սոնա Գրիգորյանը, որպեսի թերթի երկրորդ լրագրողին էլ 1 տարով արգել են ԱԺ մտնել, հիշել է, որ դեկտեմբերի 3-ին էլ է իրեն մոտեցել չթույլատրված հատվածում, եւ այս հիմքով Սոնա Գրիգորյանին էլ են զրկել հավատարմագրից։ 2026-ին ժողովուրդը խորհրդարանում աշխատող լրագրող չի ունենա։
Երբեք այսքան անազատ չի եղել մեր տեղաշարժը խորհրդարանում։ Ամեն բան անում են, որ լրագրողները վախենան Կոնջորյանին մոտենալուց, Արթուր Հովանիսյանին մոտենալուց, Ալեն Սիմոնյանի տրամադրությունը հասկանալուց, մենք կարող ենք իրեն մոտենալ, թե չէ, որտեղ մարդ է, իրենք անտրամադիր մարդիկ կարող են լինել, ու մոտենալուց իրենք հարցակվեն մեր վրա։ Եթե դες թվում է, որ մասնագիտական գործունեությունը սահմանափակելով մեզ մուտքեր նարկելելով պան Կոնջորյանին չենք տեսնելու, այն կլանը, որ իր հետ գործել է Ալեն Սիմոնյան, Դավիթ Առաքելյան, իրենց չենք տեսնելու եւ իրենց գործունեության մասով անցանկալի հարցեր չեն տալու, չարաչար սխալվում են։
Ազգային ժողովում լրագրողների ազատ տեղաշարժը սահմանափակվեց լրագրող Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո։ Պատգամավորների աշխատասենյակներ տանող միջանցքները նիստերի օրենին հսկում են անվտանգության աշխատակիցները։ Լրագրողներն ասում են, կարգ չեն խախտել, անվտանգության աշխատակիցների թույլտվությամբ են Կոնջորյանի աշխատասենյակի մատույցներ հասել։
Փոփոխ աշխատակիցները մեր ներկայությամբ եկել են սահմանված վայրը, մի հատել ենք այդտեղ հարցրել, որ ներողություն, սա մեր համար սահմանված վայրն է,
այդ հատվածում կանգնելու գուցե, բայց միջանցքում հարցազրույցի թույլտվություն ՊՊԾ-ն չի տվել։ Ազատությանը փոխանցեց ԱԺ աշխատակազմի ղեկավարը։ Ըստ Դավիթ Առաքելյանի, դա պատգամավոր իլիազորությունն է։
ՊՊԾ աշխատակիցները չեն ասել, որ միջանցքում կարող եք հարցազրույց վերցնել։ Եթե պատգամավորը համաձայնում է միջանցքում հարցազրույցի, խնդիր չկա, պատգամավորը չի համաձայնել և իրավունք չունեն։
Լրագրողներին հավատարմագրից զրկելը խոսքի ազատության, անհաջո լրատվամիջոցների աշխատանքը սահմանափակելու ու խոչընդոտելու շարքից է, ասում է իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը։
Որպեսի բազմակարծություն, որպես այդպիսին լրատվամիջոցներում չլինի, շատ չլինի ամեն դեպքում, և հիմնական դոմինանտը մնա իշխանահաջո տեսակետի դիրաժավորում։
Քնար Մանուկյանին անցած տարի էլ փորձել են հավատարմագրից զրկել իշխող խմբակցության քարտուղարի Արթուր Հովանիսյանի բողոքով։ Լրագրողը դիմել է դատարան ու հաղթել, այս անգամ էլ ԱԺ-ի որոշումը կբողոքարկեն։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարզերի մասին. Շիրակում կրկին հետաձգվում է մոտ 40 տարի առաջ սկսված Կապսի ջրամբարի շինարարությունը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք 2 տարի առաջ կառավարությունը մեծ շուկով հայտարարեց, թե վերսկսել է տարածաշրջանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող շինարարությունը, խոստանալով այն ավարտել 3 տարի անց։ Վերջնաժամկետից 1 տարի առաջ, սակայն, պարզվում է, այն կառուցող չինացիները հեռացել են Հայաստանից։ Թե ինչու տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանից լսենք։
Կապսի ջրամբարը կառուցող չինացիները հեռացել են Հայաստանից։ Այստեղ արդեն նրանց ներկայության մասին հուշում է միայն դրոշը, որ ծածանվում է Հայաստանի ու Գերմանիայի դրոշների կողքին։ 80-ականների կեսերից կառուցվող ջրամբարի շինարարության այս մի փորձն էլ առայժմ հաջողության պատմություն չէ։ Շինաշխատանքներն օրերս կասեցվել են, իսկ Հայաստանի կառավարությունը միջազգային մրցույթը շահած չինական Shanxi Construction Investment Group-ի հետ պայմանագիրը դադարեցնելու գործընթաց է սկսել։ Տեղեկությունը հաստատեցին ջրամբարի կառուցման պատվիրատու տարածքային զարգացման հիմնադրամից, այլ մանրամասներ հրաժարվեցին հայտնել, բայց արդեն տարվա կեսին էր պարզ, որ Կապսի ջրամբարի շինարարությունը սահմանված ժամանակացույցից 270 օր կամ 9 ամիս հետ է ընկել, այնինչ ծրագրի առաջին փուլի ավարտին 8 ամիս էր մնացել։ Տարածքային զարգացման հիմնադրամի Կապսի ջրամբարի ծրագրի համակարգող Դավիթ Զաքարյանը Ազատությանն ասել էր, որ ժամկետային շեղումները վերականգնել հնարավոր չէ, այն ժամանակ, սակայն, ժամկետները խախտած չինացիների հետ պայմանագիրը խզելու մասին դեռ խոսք չկար։
Ցավոք սրտի, Կապսի ջրամբարի շինարարությունը այնպիսին է, որ հերթականությամբ պետք է իրականացվի, և այդ պատճառով լրացվել ամբողջ հետընկած ժամանակահատվածը հնարավոր չէ։
Այսինքն կորած է 270 օրը,
Այո, ժամկետները որոշ մասով կորած են, որը հետ բերել հնարավոր չէ։
Եթե օգոստոսին աշխատանքների 11% էր արվել, ապա հաջորդող ամիսներին չինական ընկերությունը ընդամենը 3.5%-ով է ավելացրել ծավալը։ Հենց սա էլ հիմք է դարձել, որ տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարարը պայմանագրի դադարեցման գործընթաց սկսի։ Կապալարուի կողմից սահմանված աշխատանքներն ու պայմանագրային շտկումները ժամկետում չիրականացնելու համար։ Ընդ որում, նախարար Դավիթ Խուդատյանը այս գործընթացը սկսելուց ընդամենը մի քանի օր առաջ, դեկտեմբերի 11-ին օնլայն շփվել էր նախագիծը ֆինանսավորած գերմանական KfW բանկի հետ, ու ինչպես նշված է հաղորդագրությունում, քննարկվել է կապսի ջրամբարի ծրագրի իրականացման ընթացքի ծրագրում առաջընթաց ապահովելու հարցերը։ Թե ինչպես եմ պատկերացնում այդ առաջընթացը, այս պայմաններում պարզ չէ։ Պարզ չէ նաև, թե ով է պատասխանատվություն կրելու ջրամբարի կառուցումը ձախողելու համար։ Կապսի ջրամբարը ռազմավարական կառույց է, այն հատուկ պահպանվող տարածք է։ Տարածքում բանվորական մեծ ավան է կառուցված, չինացիները նաև իրենց շին տեխնիկան են թողել։ Տարածքային զարգացման հիմնադրամից դեռ չեն հստակեցնում, արդյոք շին տեխնիկան կմնա Հայաստանում որպես տուժ։ Պարզ չէ նաև, նոր միջազգային մրցույթ կհայտարարվի, թե ոչ, կամ երբ։ Չինական ընկերության հետ պայմանագիրը հաջորդ տարվա ապրիլին էր ավարտվելու, այդ ժամանակ էլ նախատեսվում էր ջրամբարի կառուցման առաջին փուլն ավարտել։ 270 օրվա շեղման պարագայում պատվիրատուն տույժ չկիրառեց, այդ ժամանակ կապսի ջրամբարի ծրագրի համակարգողն այսպես հիմնավորեց.
Այս փուլում դեռևս տուժեր, տուգանքներ չեն կիրառվել, մի պարզ պատճառով, որովհետև տուգանքներ նախատեսվում է պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո։ Մենք դեռևս պայմանագրային ժամկետներում ենք և չենք կարող կիրառել այդ տուժեր, տուգանքները, սակայն պայմանագրի ընթացքում արդեն ժամանակացույցից հետ ընկնելը, հա, իրավունք է տալի պատվիրատուին, հիմնադրամին, իր կրած վնասները փոխհատուցում պահանջել կապալառուից, որի համար մենք արդեն կապալառուին տեղեկացրել ենք և գրության դիմել ենք։
Չինական ընկերությունը աշխատանքների մեկնարկից արդեն մասնագետների համալրման խնդրից էր խոսում, ու ձգձգումները նաև այդ հանգամանքով պայմանավորում։ Ֆինանսավորման խնդիր ըստ պատասխանատուների չկա, քանի որ վարկային միջոցներ են ներգրավել։ 68.5 միլիոն եվրո վարկ տրամադրել է գերմանական KfW բանկը, ևս 26.7 միլիոն եվրո էլ Հայաստանի կառավարությունը։ Կառավարությունը 5 միլիարդ դրամ էլ հատկացրել էր կապսի ջրամբարի կառուցման հետևանքով Ձոր համայնքի տեղափոխման ու նոր գյուղ կառուցելու համար։
Այս ծրագիրը կարևոր է ոչ միայն հենց Ձորի և Ձորի բնակիչների համար, այլև կարևոր է մեր պատկերացումները 21-րդ դարի հայկական գյուղի վերաբերյալ, կոնկրետացնելու վերաբերյալ։
5 տարի առաջ վարչապետ Փաշինյանը խոսում էր Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ կառուցվող նոր գյուղից։ Կապսին հարակից ջրաձորցիներին էին նախատեսում նոր բնակավայր տեղափոխել։ Ջրաձորը դեռ տեղում է։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաղորդման ավարտին էլ Վանաձորում տնակներում ապրող շուրջ 500 ընտանիքների մասին, որոնց բնակարանով ապահովելու հարցը դոփում է տարիներով նույն տեղում։ Տեղից Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Կապսի ջրամբարը
սա ապրելու տեղ չի։
Հայրանուշ Գրիգորյանը 88-ին փախել է Ադրբեջանից, եկել է Վանաձոր տուն ստանալ խոստումներով, որ լսում է արդեն 37 տարի։
Ծանուցումը տվել էին, որ 15-րդ հերթն էի, չկար։
Ապրում է անբարեկարգ տնակում տղայի, հարսի ու երկու մանկահասակ թոռների հետ։ Տանիքը ծակ է, պատերը խոնավ, հատակը փտած, անպիտան ապրելու համար։
Հլամբենայի փալասներ են բթել անկյունից, նայի, փալասներ են բթել, կաղկախալել նորից դուս է եկել արանքներից, ընդենայի։
Հայրանուշն ու Վանաձորի ավելի քան 500 ընտանիքներ տնակային ավաններում են բնակվում։ Այս թիվը դեռ 6 տարի առաջ վարչապետի որոշմամբ ձևավորված հատուկ հանձնաժողովն է արձանագրել։ Մինչդեռ Լոռու մարզպետ Արեն Մկրտչյանը վերջերս կառավարությունում գրեթե կիսով չափ պակաս 300 տնակում բնակվողների մասին հայտարարեց, ավելին ասած պետությունը նրանց նկատմամբ որևէ պարտավորություն չունի։
Եթե հարցին ուղիղ պատասխանեմ, մենք այս պահին տնակում բնակվող ընտանիք չունենք, որի հանդեպ պետությունը ունի պարտավորություն, բայց ունենք տնակում բնակվող ընտանիքներ, մասնավորապես Վանաձորում, դրանք շուրջ 300 են։
Իրավապաշտպան Գևորգ Քոթանջյանը, ով տարիներ շարունակ աղետի գոտու հանձնաժողովներում է եղել, այլ կարծիք ունի.
Ամբողջը դրված է քաղաքական կամքի վրա։
Այս ընտանիքների մեծ մասը 88-ի երկրաշարժից հետո Վանաձոր տեղափոխված գործարանային աշխատողներ են, որ ընդգրկված են եղել բնակարան ստանալու հերթաթուցակներում, աշխատավարձից անգամ մասհանումներ են արել բնակարանային ֆոնդի հաշվին, բայց ԽՍՀՄ-ը փլուզվել, գործարանները փակվել ու օտարվել են, բնակարանների հերթերն էլ մոռացվել։
Բայց մարդիկ համարում են, որ իրենց պետությունը պարտավորություն ունի, որովհետև գործարանն ու ծառուղն էլ է պետությունը եղել։
2019-ին Վանաձորի 3 տնակային ավանների տարածքները բնակիչներին սեփականության իրավունքով տալու որոշում կար, որ տնակների տեղում սեփականատերերը տուն կառուցեն։ Հաշվարկների համաձայն մոտ 6 միլիոն դոլար պետք կգար, բայց շենքերը կիսակառույց մնացին, որոշումները թղթի վրա, ասում է Գևորգ Քոթանջյանը։
22-24 թիվը այդ մարդիկ ուղղակի անցկացրեցին քաղաքապետարան դռների մոտ։
Օրինակ Ուկրշին տնակային ավանում հատուկեն տարածքներ են սեփականաշնորվել։ Իրավապաշտպանը շեշտում է, որ ավանը Վանաձորի մուտքի մոտ է, M6 մայրուղունքից։ Քոթանջյանի համոզմամբ սա յուղոտ տարածք է։ Չի բացառում, որ Վանաձորում ազդեցություն ունեցող շատերը հավակնություններ ունեն այս տարածքի նկատմամբ։ Դրա համար էլ շահագրգիռ չեն այն բնակիչներին սեփականության իրավունքով։ Մինչ տարբեր տարիների իշխանությունները հիմնականում նախընտրական ծրագրերում են հիշում 30 տարի անօթևան մնացած ընտանիքների մասին, տնակների բնակիչներն այստեղ շարունակում են ապրել, կահավորել իրենց փտած կացարանները։
Սելյուն կնդիրներ այսօրվա համար այսքանն էին, առանձնացրել հիշեցնեմ եթերում հեռազատությունը, հաղորդումը վարեց Սաղինե Բունյաթյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։